Ég þakka þingmanninum andsvarið. Fyrst varðandi geðheilbrigðismál barna, þá er einmitt minni hlutin að leggja til aukin framlög inn í það því að það skortir á í fjárlögunum. Og það er líka svolítið merkilegt að þegar að því nú í samræmi við, eða í anda barnasáttmálans, þá er farið að svona leita betur eftir skoðunum barna og þessi, það hvílir mjög þungt á börnum sem hafa þurft á þessu kerfahalda að þeim finnst vanta svo mikið upp á til þess að þau finni til öryggis og finnist þau vera að fá þau þjónustu sem þau þurfa. Og það er alvarlegt umhugsunarefni. Varðandi framsetningu fjárlaga, þá skilji ég ekki að hverju það er ekki búið að breyta þessu. En það sem er líka, hér í tillögum meiri hlutans í nefndaráliti, þá eru skýringar og á blaðsíðu 48 er skýringum ófyrirséð útgjöld. Það sem er verið að draga úr útgjöldum, það er verið að lækka þann lið og það eru lífeyristryggingarnar. Og þann texta þarf að lesa mjög nákvæmlega, oftar en einu sinni, til að átta sig á hvað er á ferðinni. Þannig að þegar þingið er að skrifa skýringar, stjórnar þingmennirnir, þá virðist það nú með vilja gert að það sé verið að gera framsetninguna óskiljanlega. Og þegar ég var búin að, ég eiginlega trúði því ekki að ég væri að lesa þessar fregnir, en þegar ég var búin að átta með á því að það er verið að hætta við verðlagsuppfærslu upp á 3,5% og setja hann í 3% í samræmi við þjóðhagsspá, þá er það náttúrulega stjórna meiri hlutana til skammar. Ég sagði það áðan þau sviku kosningaloforð sín og lögum samkvæmt mega þau ekki fara að læra en sem nemur uppfærslu við neysluverð en þeim er algjörlega heimilt að hafa það hærra.